podcast fra E24.
Vi har gått fra å skulle selge aksjeposten vår til å investere milliardbeløp. Og da synes det var greit at en 600-punds grilla som jeg ikke var med der.
Papirtigre og enorme gorillaer. Dyreanalogiene satt løst da Aker-eier Kjell Inge Røkke vitnet i Oslo tingrett i dag. E24-podden gir deg den ultimate debrief. Jeg Nora Rydne, og med meg i studio har jeg journalist Mathias Ogre og børskommentator Roar Valderhaug. Og dere satt jo som tente lys i rettssalen i dag.
Vi satt ringside, skal si det sånn.
Er det følelsesmessig utslitt?
Vi må jo se på dette som underholdning. Da. Dette er jo definitivt underholdning. Så, og det var god underholdning, vil jeg si.
Det var i hvert fall en klar og velregissert Røkke, tror jeg det ganske trygt å si. Han virket forberedt på det her sånn. Det var nok også advokatteamet der. Ganske, de har nok brukt tid på dette, det naturlig å tenke.
Ja, hvis vi kan bruke en sportsanalogi, så vil jeg si at Røkke i sin innsats i rettssaker har gått for å være en svak back på et fjerde divisjonslag til nå å spille eliteserie.
Ok, Roar, nå synes jeg vi holder oss til dyreanalogiene.
Så vi holder oss til dyreanalogiene, ikke sportsanalogiene. Altså.
Vi må velge.
Vi må velge.
Hvilke dyr var Kjell Inge Røkke i retten i dag?
Han var en veltrent...
Da må vi kanskje
inn på... Labrador, vil jeg si.
Det var dit jeg skulle en border collie, eller noe sånt. Nå må man kanskje inn på da, hvis det den typen der sånn. Altså, han var jo også løs i snippen, da. Det var, man skal ha det, han kom med, han kan jo levere sitater, den karen her sånn. Det er veldig sitatvennlig overfor journalister. Det, de som fulgte med, de ble nok rent ned med pushvarsler fra E24, fordi dette, han er enkel å skrive om. Det har han alltid vært.
Og så uttaler han seg jo svært sjeldent til pressen.
Ja, det er derfor det er en veldig sånn spesiell dag. Den rettssaken her er jo vært tom, det har vært bare finanspressen til stede. Det er veldig mye tungt, veldig mye teknisk om børs, ting som skjer på børs, verdsettelser og sånt. Men i dag så var jo absolutt hele pressen Norge til stede. Det var de som har sett video, så har jeg sett at det var trangt om plassen, det var veldig mange spørsmål. Og Røkke må jo ikke sant, bli ført inn av sine vakter for å føres inn på et rom for å få litt fred og sånt. Det.
Og ikke bare en, i tillegg til faste livvakten sin, så hadde han også med seg det som så ut som var lillebroren til livvakten i dag, så det var stilt mannsterke rundt Røkke. Men det var jo veldig god stemning hele veien, så det var ikke noe problem for noen av de.
Hva var det forventet på forhånd at han skulle svare på? Hva er det viktigste han kan stille med som vittne i denne rettssaken?
Altså det som har vært elefanten i rommet hele veien så langt, og det har jo forbindelse med disse lydopptakene som har fått mye oppmerksomhet å gjøre, der er det jo sånn at det har vært spilt av veldig mange telefonsamtaler fra disse forhandlingene om Solstad. Grunnen til at de har tatt opp er at Pareto som fører det, og de er et meglerhus, de må føre dette i tilfelle det skulle være behov for å bevise at de ikke for eksempel delte innsidig informasjon eller sånne ting. Men i de samtalene så snakkes det mye om Røkke, men han er jo aldri med, fordi han bruker WhatsApp, og det klarer ikke Pareto å ta opp. Så da ble han spurt veldig mye om disse samtalene, hvor noen nettopp har snakket med Røkke, og beskriver han som enten en tiger eller løve. Det var jo håp at han kanskje skulle belyse det, i hvert fall Kistefoss, og ønsket seg nok det i dag.
Ja, men der hadde de trent Røkke godt på forhånd i det. For igjen, beklager sportsanalogien her, men det som var andre omgang...
Dyreanalogier, Roar! Ja, kom det, så, an!
Men det andre, etter pausen, når Kistefoss skulle spørre han ut, så var jo de veldig interessert i å gå inn på alle disse samtalene, da, så hvor det var henvist til Røkke i samtalen mellom andre. Og da holdt han seg strengt til manus, og unnlot å gå inn, og på en måte gå veldig inn i hva han kunne ha sagt til de som gjengav det han skulle ha sagt. Han bare viste at han hadde ikke vært en del av samtalen mellom to meglere i Pareto, så han kunne ikke bekrefte eller avkrefte at han hadde sagt dette til den ene av disse meglerne. Da. Så han holdt seg veldig, passet veldig på der, da, så at han ikke gikk for langt i å si noe om hva han kunne ha tenkt og sagt.
Det er et spørsmål her som er litt, jeg ikke helt skjønner. Folk som jobber i Pareto, formodelig høyt utdannet, intelligente mennesker, hvor vanskelig kan det være å ta opp en samtale som foregår i en annen app?
Godt spørsmål, det vet jeg ikke faktisk. Jeg regner med at det er en eller annen, et eller annet hinder da, sammenlignet med det verktøyet de bruker til vanlig. For absolutt alle andre samtaler tas opp, og det som er liksom slående med de samtalene er hvor uformelle det er. Det høres ut som de er litt sånn ut og går, ringer hverandre underveis, og så har de noen løpeoppdateringer til hverandre og sånt nå. Men av en eller annen grunn så funker det ikke på WhatsApp da. Men så ringer de heldigvis hverandre rett etter at de har lagt på telefonen med Kjell Inge Røkke og forklarer at de, i hvert fall uttrykk for at han har vært temperamentsfull.
Ja, nå det uttrykk som tigeren løs, løven i Schweiz og han helt svingstang var vel også blant uttrykkene som ble brukt i disse samtalen hvor det refereres til Røkke. Og Røkke har selvfølgelig interesse av å tone ned alvorlighetsgraden i disse samtalene da. Han sier jo at jeg ropte litt og Jomås bløffet litt, med hensyn til at meglersjefen Jomås bløffet og fikk Røkke til å tro de hadde andre interessenter. Så Røkke har veldig interesse av å tone ned disse samtalene og kaller seg selv bare for en papirtiger, sier han om seg selv.
Ja, og apropos, nå du inne på første dyreanalogi her. Vi har et klipp.
Hvor tok du opp at styret i Solstad skulle kastes?
Så det var manglende fremdrift i transaksjonen, og så skal det ses på et frustrert brøl fra en papirtiger på dette. Men det jo sånn i de forhandlingene at Jomås bløffet litt, og jeg ropte litt.
Så han innrømmer jo faktisk at her har det ikke, han har ikke vært noe kosebamse.
Det tror jeg det han jo ganske tydelig på.
Det går han å skjære seg på en papirtiger også, selv om det bare et lite kutt.
Ja, jeg tror han benekter aldri at han kan være litt temperamentsfull. Han inn på rollen, fordelingen mellom han og Øyvind Eriksen underveis her også. Han beskriver det som et ekteskap også, som gjorde han i retten i dag, og sa at han og Øyvind Eriksen de har en tydelig rollefordeling. Da det er nok Røkke sin... husker ikke helt hva han sa, men han ga uttrykk for i hvert fall at Røkke er den som er pådriver, og står litt på gassen da, mens Øyvind Eriksen nok den litt mer sindige forhandleren.
Ja. Og det er jo på en måte der de ønsker å få, i den filen de ønsker å få disse såkalte truslene, at det kunne handlet om fremdrift, det handlet ikke om realiteten, det økonomiske i disse forhandlingene, det var kun fremdrift, og Røkke var frustrert over å komme disse kraftuttrykkene, slik Aker ønsker å fremstille det. Det var Eriksen, Cindy Eriksen, som snakket om verdiene, Røkke snakket mest om fremdriften, det det inntrykket de ønsker å gi da.
Og de tingene han ikke vil gå inn på, som han blir bedt om å gå nærmere inn på, men sier det en samtale jeg ikke har vært en del av, da det noen som har sagt i en samtale, for eksempel at Røkke sa til meg nå at han kom til aldri til å bruke Pareto igjen og trua med det, eller så sier han for eksempel at det kommenterte noe litt, da, men nå skal de kaste hele styret i Solstad og sånne ting, og det i all hovedsak så sa jo Røkke da at det en samtale jeg ikke har vært en del av, jeg kan ikke huske hva jeg sa.
Har dere inntrykk at han har belyst noe av saken, eller er dette mest et show for oss? Når all den tid, han husker ikke hva han har sagt, det finnes ikke noe opptak.
I starten av Røkkes en vitneforklaring, den var delt opp i to deler. I del 1 så det da Aker sin advokat, Jon Kristian Taulås, spør han ut. Og først etter pausen så var det da motpartens advokat, Kistfoss sin advokat, og spurte han ut. Og i denne del 1 før pausen, så jo det helt klart at det et innøvd manus vi snakker om her. Da. Det ikke tilfeldig de spørsmålene som Taulo stiller, og Røkke sine svar. Det ikke noe som tar opp der og da. Dette ting som de har trent på. Og da får du et klart innblikk i hvordan Røkke ser på dette. Han var utenfor hele prosessen, helt egentlig frem til september 2023, da han skjønner at dette går jo å lukte helvete hvis ikke han kommer inn og gjør noe, egentlig. Da var det bare en få måneder unna at Solstad skulle refinansiere over 13 milliarder kroner, og Røkke følte at dette sto helt i stampe, dette arbeidet. Og da mistet jo han tålmodigheten, og da sette han fart på. Så det var interessant å høre hvordan han ser på sin inntreden i refinansieringen av Solstad.
Men av ting som ble belyst, og det kanskje enklere for deg å gå inn på også, Roar, men i det som da var etterpause hvor Kistefoss fikk anledning til å spørre ut, så snakket jo Røkke etter hvert litt om de ulike scenariene, eller liksom alternativene Aker hadde for seg, og da var det jo et alternativ var det de gikk for, hvor de skulle inn og ha det som Røkke veldig opptatt av, de skulle ha kontroll, de skulle ha i hvert fall 2/3 av eierskapet i hele rederiet hvis de skulle gå inn med penger. Det var det de valgte, og så var det et annet alternativ der, som var å invitere alle andre aksjonærer med på en emisjon. Da ville Aker ikke ha kontroll. Da svarte han jo veldig tydelig på at det var uaktuelt å gjøre noe annet enn det de gikk for.
Ja, og det var vel den ene gangen jeg så ekspert, en ekspertvittne til Kistefoss smile litt. Så det var et eller annet Kistefoss sier jeg var ute etter det, men jeg ingen jurist, så jeg tør ikke å si hvor viktig det vil være senere når vi kommer til proseduren, det Røkke svarte der. Men det var den ene gangen jeg så han advokaten som ekspertvittne for Kistefoss som smiler litt. Så klart det jo det Kistefoss... Jeg sier hele tiden nå, her var ikke det en like behandling. Det var ikke, de andre aksjonærene fikk ikke et tilbud på linje med Aker. De fikk samme prisen som Aker, men de fikk langt mindre aksjer enn Aker I forhold til hva de eide for før. Så det var det det går på. Det går ikke på hvilken pris de fikk, men at de fikk mye mindre aksjer enn Aker. De skulle hatt mye mer aksjer hvis det skulle vært like behandling. Så ja, vi får se. Men personlig så var jeg litt skuffet over at det ikke var mer futt. I utspørringer fra Kistefoss sine advokater. Altså, jeg hadde ikke forventet meg sånne amerikanske tilstander, men jeg hadde forventet meg litt mer trykk fra Kistefoss sine advokater. For alle vet jo at hvis du provoserer Røkke lenge nok, så I hvert fall en viss mulighet for at han sprekker til slutt. Men han var, som sagt, veldig godt trent I dag, da, og unngikk fullstendig å gå I noen hodløse angrep mot advokatene til Kistefoss, holdt seg til plan og avverget de få forsøken på angrep som kom fra Kistefoss-advokatene. Røkke hadde jo et par ganske kraftige utfall mot Svea sin høyre hånd, Bengt Rem, som I mange, mange år jobbet for Røkke, så hvor han beskyldte Rem for både løgn og kynisme. Så...
Ja, der var det følelser. Han liker ikke Bengt Rem.
Nei, han, det jeg har sagt før, sterke menn liker lojalitet, og når de føler at de, noen som har jobbet for det ikke lojal lenger, så blir de veldig lei seg.
Vi skal spille av et klipp, men jeg tenkte, Roar, kan du først kjapt forklare denne personen de snakker om her, dette styremedlemmet som ikke har vært til stede. Hvorfor går det så inn på Røkke, som vi nå skal høre snart?
Ja, dette vel et klipp hvor det snakkes om at Kistefoss også har saksøkt Frank Reite. Frank Reite både sitter I Aker-styret, og han satt vel både den gangen og nå I styret Solstad Offshore. Og han jo saksøkt for seg, da, helt personlig tillegg til styret I Solstad Offshore. Og det har gått veldig hardt inn på Røkke, da, så han skjønner ikke hvorfor Reite skal være saksøkt I tillegg til de andre, og viste at Reite har jo en... Mange år hjertesykdom, og det en belastning for han å skulle sitte så lenge I retten. Så han ja, ganske forbannet på Bengt Rem, og for at det da Rem la Sveås sin sjef gå til et søksmål mot Reite, når Rem og Reite har vært kollegaer I mange år I Aker.
Vi kan jo høre.
Så jo ett, så det ett styremedlem som ikke deltok engang. Det jo Frank Reite.
Ja.
Og han jo også saksøkt.
Ja, det et av de eneste tingene I denne saken som virkelig tusjerer meg og irriterer meg, og tar det veldig personlig. Mm. Altså virkelig personlig. Jeg kjente, som sagt, Frank siden han var 24,5 år gammel. Han har vært medkollega med Bengt Rem I 13 år I Aker. Ingen tvil om at Frank syk. Det var Bengt Rem og Kistefoss gjort oppmerksom på. Og de valgte å ignorere det, at Frank skal ta på seg belastningen her. Og Frank en rolig, sindig, analytisk person, og det synes jeg var fullstendig unødvendig. Og det viser den kynismen som Bengt Rem har, og Kristen Sveås. Direkte kynisme.
Ja.
Det jo sterke ord, men det var ikke sagt I affekt. Det var nok sagt ganske kalkulert det her da. Røkke ønsket å få fram dette budskapet også I retten. Han har skrevet om dette I et aksjonærbrev for før, men han ønsket nok å si dette om Rem og Sveås I retten også.
Han anklager dem også for løgn senere I vitnemålet. Han mener at hele grunnlaget for, som de prøvde å bygge opp da Kistefoss var ute for å få med seg, de prøvde å få med seg andre aksjonærer på det søksmålet. De fikk med seg 546, hvis jeg ikke husker helt feil. Og han mener at det de begrunnet hele dette med varer og prøvde å lokke med seg aksjonær på er ren løgn. Så tydelig mot Bengt Rem I dag, som også satt I salen. Mm. Og som for så vidt, han ønsket ikke å kommentere det, kan vi ta med da. Han hadde ikke lyst til å bidra mer til...
Nei, jeg spurte, altså Bengt Rem kjenner jo Røkke, vet hvordan han han jobbet med han I mange år, så det var ikke noe stor overraskelse for Bengt Rem. Bengt Rem skjønte etter, snakket så vidt med Rem etterpå, Og klart at dette har jo Røkke både skrevet og sagt før også, også direkte til Rem. Så du ikke Rem ble veldig skipla av det som ble sagt.
Og hva betyr det egentlig at Røkke tusjert? Jeg har ikke hørt det før.
Ja, Røkke sa han ble ganske tusjert eller irritert. Vi måtte jo slå opp dette ordet tusjert. Jeg lurer på om det var et nytt ord som han har lært seg i Schweiz. Og da når vi fant ut at det å føle seg tusjert, det er da å føle seg støtt eller fornærmet. Da. Så det vel litt mer personlig enn å bare være irritert. Men igjen, for Røkke så jo det meste her i livet personlig, så det jo ikke riktig bruk for han da.
Men apropos Røkke og følelsen hans, oss ved oss da, hvordan oppfatter du at stemningen har vært mellom dem nå? Han går jo langt til å kritisere ham her.
Røkke og Sveås har stort sett vært på motsatt side i flere store kamper i norsk næringsliv helt tilbake på 1990-tallet. Det begynner å bli en god stund siden. Så de har aldri vært på god fot, de to gutta der også. Så de har, begge to har tapt veldig mye penger på grunn av den andres agering. Og de har vært motstandere stort sett hele veien fra slutten av 90-tallet frem til nå. Så de er jo på fornavn og sånt, men det er ikke noe julekort mellom de to gutta der også.
Kan vi ta med at Røkke sa jo til oss at han traff Sveås på teaterkaféen for ikke så lenge siden, og de tok hverandre i hånda. Han hadde ikke lyst til å fortelle hva de sa til hverandre. Jeg kan jo kjapt her fortelle, dette er nesten breaking. Kristin Sveås har jo svart på spørsmål, jeg har sendt en melding hva de snakket om. Han sier, Kjell Inge og jeg har et muntert forhold. Hva han sier i retten vil jeg ikke kommentere. Men det kan vi, det, ifølge dem selv i hvert fall, så er de på talefot.
Ifølge Sveås så har de et muntert forhold.
Nettopp. Ok, men de tok hverandre i hånda da, så det er jo noe. Hvordan oppfattet dere temperamentet? Var det muntert?
Altså, jeg vil jo si, til Røkke å være, så var dette her blankt terningkast 6. Jeg har jo både sett han i slike situasjoner i tidligere år, og fått referert fra kollegaer i tidligere år. Når han kom inn i slike, den mannen har jo vært vittne, han har vært saksøkt, og han har vært tiltalt, for å si det sånn. Han er godt kjent i Oslo Tinghus, det var ikke noe problem for han å finne frem til sal 828 i 8. etasje der. Så tidligere har han vært påtagelig nervøs og irritabel, og en gang så var jo det en fotograf som dunket han i bakhodet i tillegg, så det ble jo ikke noe god stemning av. Så nå var han var master of his domain og king of the castle, og han klarte å la være å komme med noe ukvemsord. Han holdt seg til, han var godt trent, vil jeg si. All ære til baradvokatene, de hadde gjort en god treningsjobb på forhånd.
Ja, hvor mange timer tror du det har fakturert for den jobben?
Gudene vet, men det var noe verdt hver krone i alle fall, vil jeg tro.
Han kan jo virkelig fyre løs, og jeg vil jo si det han sier her med papirtiger og løgner og alt. For meg virker det som det er mye temperament. Men hva er egentlig ekte Kjell Inge Røkke temperament?
Ja, det er jo ikke mulig aldersgrense på podcast, så jeg tror ikke vi skal gå inn på noen sitater fra Kjell Inge Røkke når han virkelig har fyrt seg opp.
Mye av tonen av det han sier i retten i dag også er jo sånn som man må ta med glimt i øyet. Det er jo i hvert fall de aller fleste sitatene kommer derfra, er jo sånn.
Men hvis vi starter litt fra begynnelsen her, en veldig stor dag for pressen at Kjell Inge Røkke er i Norge og må vise seg offentlig på at vi vet hvor det er. Men ingen forventet vel egentlig at han skulle svare på spørsmål? Eller hva tenkte du, Mathias, som sto der?
Nei, altså vi forventet jo, alle var nok forberedt på at han bare skulle gå, altså feste øya i døra, gå rett forbi pressen og bruke disse vaktene sine, fordi de var verdt. Men tydelig at han har jo enkelte ting han har lyst til å meddele. Han sier han ikke kommer til å flytte tilbake til Norge, for eksempel. Var stort sett smilende og høflig, og tok jo spesielt etter at han var ferdig, så satt han her litt, i hvert fall et par minutter, for å prate med oss i pressen. Og det er jo såpass sjeldent da, at en av våre aller mektigste, rikeste, største industri- og næringspersonligheter. Så når det er så sjeldent at vi hører fra han, så er det jo en stor dag spesielt for oss i finanspressen.
Og du fikk jo til og med snakke litt med ham I pausen, Roar.
Ja, jeg stod og snakket litt med Atle Kigen, og så kom Røkke bort og, til oss da. Så vi har jo, jeg har jo precis skrevet om Røkke I 30 år, så vi har jo møtt på han noen ganger da. Så, nei, vi stod bare og fleipet litt. Jeg spurte på fleip om han har fulgt rådet mitt på forhånd til, til det om å ta en uke på meditasjonsresort før han skulle ilden I dag. Så svarte han ja tilbake, men det var vel kanskje mest en fleip tilbake også, så... Men igjen, all kudos både til advokaten I bar og også til informasjonsavdelingen i Aker, mener jeg. Shoutout Atle Kigen og de andre der som virkelig hadde gjort jobben sin og Røkke levert jo da.
Men det generelt gode humøret, tolker dere det noen sted? Som for eksempel at de... har troa på at de skal vinne den rettssaken?
Ja, det tror jeg de har troa på. Jeg jo kommentator, så jeg kan jo si ting jeg mener, og jeg skjønner fortsatt ikke hvordan Kistefors skal vinne den saken. Altså, selv om jeg legger god vilje til, så skjønner jeg ikke det. Men jeg definitivt ingen jurist, men jeg skjønner faktisk ikke hvordan de skal klare å vinne den saken. Men det jo ikke så farlig om det tapsaken, for den kommer til å bli anka. Da det lagmannsretten neste, da det ny full rulle om et halvår eller et år, antar jeg.
Et spørsmål som ble stilt veldig mange ganger av journalistene på vei inn her, hva Røkke selv syns om at Sveaas ikke skal vitne. Hvorfor må ikke Kristin Sveaas vitne, egentlig?
Fordi ingen har kalt ham inn. Det veldig korte svaret på det. Det Kistefoss har jo anledning til å... Og det jo de som har satt I gang dette søksmålet. Men der det Bengt Rem som forklarte... Altså han jo konsernsjef. Han tok partsforklaringen der. Og... Aker kunne jo, hvis de ønsket, kunne jo kalt inn Kristin Sveaas, men de har valgt å ikke gjøre det. Det eneste grunn de har oppgitt at de har ikke sett behovet, og de synes det holder som det mer eller mindre. Da. Så om det ligger noen strategi bak, eller om de ikke synes Kristin Sveaas burde stille, det får noen andre menn om, men han I hvert fall ikke der.
Ja, det ligger åpenbart en tanke bak, men det ligger åpenbart en tanke bak fra Kistefossens side, hverken Aker, eller Kistefoss ønsket at han skulle vitne. Så jeg synes det litt rart, for han var jo ganske sentral, Sveaas. Det var han som skrev dette brevet I desember 2023, hvor han kalte det mest grisete transaksjon noensinne I norsk aksjemarkedet. Og det jo ikke tvil om at dette ikke noe som Bengt Rem har funnet på. Dette jo drevet frem av sjefen hans og eieren av Kistefoss, Kristin Sveaas. Så jeg lurer genuint på hvorfor hverken Kistefoss eller Aker eller Solstad eller whatever da, har kalt inn Sveaas som vitne. Det har jeg stusset på.
Og Sveaas, har vi spurt Sveaas om det?
Vi har spurt Sveaas. Han sa før rettssaken, så sa han he-he, tiden får vise. Og så har han ikke ønsket å si noe mer om det. I dag han jo som Roar var inne på I utlandet også, så han har heller ikke dukket opp som tilhører.
Han var savnet.
Avslappet stemning. Hvem det som bestemte at Røkke skal vitne, egentlig?
Han ble jo kalt inn av Aker og Kistefoss, så der var de enige om at Røkke skulle I vitneboksen.
Kastet under bussen av sine egne. Eller han hadde kanskje lyst til å vitne, jeg vet ikke.
Ja, jeg tror ikke Aker angret på at han ble kalt inn til vitne, som sagt. De var veldig godt fornøyde I etterkant, det ikke tvil om de var... De smilte og syntes det hadde vært en god dag.
Fornøyd med gorillaen sin.
De var veldig fornøyd med den trente gorillaen sin.
Ja, og nå det tilbake, Røkke. Det var det vi fikk av ham.
Ja, han reiser fra landet igjen I morgen fredag, skjønte jeg. Og da har han tilsammen brukt opp 4 dager av de maksimalt 61 dagene så han kan være I Norge I løpet av et år. Så dette kostet han 4 dager. Tid I Norge blitt en knapp faktor for Kjell Inge Røkke.
Ja, da sier vi auf Wiedersehen til Kjell Inge Røkke etter hans vitnemål, og til dere, økonomijournalist Mathias Ogre og børskommentator Roar Valderhaug. Mitt navn Nora Rynne. Produsent I dag, det var Erik Holm Nyvold på snarlig gjenhør.